Ուրախ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Հայաստանը եւ Եվրամիությունը նոր քաղաքական համաձայնության են եկել Բրյուսելում։
Կողմերը ավարտել են բանակցությունները։
Իշխող Հանրապետականում ափսոսանքով են հիշում նախկին գործընկերներին Հանրապետականի փոխնախագահ Սեյրան Օհանյանի մասին։
Մի ընդհանուր հոգոց կա, ափսոս է գեներալը։
Ազգային ժողովի 26 պատգամավորներ եւ այս պահին ցույցի դուրս եկած մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ պահանջում են կալանքից ազատել Հացադուլ հայտարարած Հացբերողին։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով մոտ 2 ժամ առաջ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային օգնականների մասնակցությամբ ավարտվել է շաբաթօրը զոհված ադրբեջանցի զինվորականների մարմինների դուրսբերումը չեզոք գոտուց։ Իրադրությունը պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների շփման գծում անցած գիշեր շարունակել է լարված մնալ պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 85 անգամ 60 և 82 մմ-անոց ականանետերից ավելի քան 30 մարդ կարցակելով հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանն ու Եվրամիությունն ավարտել են երկկողմ քաղաքական համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ, այս մասին հայտարարել է աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող Սերժ Սարգսյանը։ Համաձայնագիրն արտահայտում է կողմերի հարաբերությունների իրական ընդգրկումն ու խորությունը, հայտարարել է Սարգսյանը, չստակեցնելով սակայն թե երբ են կողմերը ստորագրելու փաստաթուղթը։ Մեր ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակիցը Եվրամիության աղբյուրները վկայակոչելով պնդում է, որ համաձայնագրի ստորագրումն ըստամենայնի տեղի կունենա մայիսի վերջին։ Վրաստանի եւ Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու մասին համաձայնագիրն ուժի մեջ կմտնի մարտի վերջին, այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Եվրամիության միգրացիայի ներքին գործերի եւ քաղաքացիության գծով հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսը։ Եվրամիության խորհուրդը Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին վերջնական որոշումը կայացրել է այսօր առավոտյան։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը չի քննարկվել, այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն, հակադարձելով ընդդիմության մեղադրանքներին։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները մտավախություն ունեին, որ Թբիլիսյան այցի ընթացքում խոսելով Լարսի ճանապարհին այլ ընտրանքի մասին, Կարապետյանը նկատի է ունեցել հենց Աբխազիայով անցնող երկաթգիծը։ Պաշտոնական Վիեննան դեմ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կողմից Ավստրիայի տարածքում Թուրքիայում կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեից առաջ քարոզարշավային հանդիպումների անցկացման գաղափարին, այս մասին այսօր հայտարարել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը։ Էրդողանի հանդիպումները կարող են պարակտում մտցնել ավստրիական հանրության շարքերում և խաթարել ծագումով թուրքերի ինտեգրման ուղված քաղաքականությունը, հայտարարել է Կուրցը։ Ավստրիայի տարածքում բնակվող շուրջ 360,000 թուրքերից մոտ 117,000-ը Թուրքիայի քաղաքացիություն ունեն և կարող են մասնակցել ապրիլին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեին։ Անցած գիշեր Լոս Անջելեսում կայացել է Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակաբաշխությունը, տարվա լավագույն կինոնկարը ճանաչվել Բարի Ջենքինսի «Լուսնի լույսը», լավագույն օտարերկրյա ֆիլմը ճանաչվել իրանցի ռեժիսոր Ասխար Ֆարհադիի «Վաճառողը»։ Ֆարհադին, սակայն, հրաժարվել է ներկա գտնվել Լոս Անջելեսում կազմակերպված արարողությանը, բողոքելով նախագահ Թրամփի, Իրանի և մի շարք այլ մահմեդական պետությունների քաղաքացիների մուտքն ԱՄՆ արգելելու հրամանագրի դեմ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում են, որ վերջին օրերին սահմանում լարվածությունը այսօր համեմատաբար նվազել է։ Այդուհանդերձ այս գիշեր էր Ադրբեջանը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է կրակելով ականանետերից։ Այսօր ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ժամը 5-ի սահմաններում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի և ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի դաշտային օգնականների մասնակցությամբ ավարտվել են չեզոք գոտուց ադրբեջանական կողմի դիակների տարհանման գործընթացը։ Հիշեցնենք, որ դա պետք է տեղի ունենար դեռ 3, սակայն ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության ադրբեջանական կողմի մեղքով պայմանավորվածությունը ձախողվել էր։ Մանրամասները Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժում։
Փետրվարի 25-ից Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի չեզոք գոտում մնացած 5 ադրբեջանցի զինծառայողների դիակների դուրսբերման շուրջ կողմերն այսօր վերջապես համաձայնության եկան։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի միջնորդությամբ ձեռքբերված լրացուցիչ պայմանավորվածության արդյունքում այսօր ժամը 17-ի սահմաններում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային օգնականների մասնակցությամբ ավարտվել է դիակների դուրսբերումը։ Ստուցիան զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը նշեց, որ դուրսբերման գործընթացն իրականացվել է այնպես, ինչպես սկզբնական շրջանում պնդել է Ղարաբաղյան կողմը, բայց թե որոնք են եղել այդ պայմանները, Բաբայանը չմանրամասնեց։
Մանրամասը չեմ կարող տալ, բայց ասեմ մի բան, որ Արցախյան կողմը ոչ թե ասենք ինչ-որ մի այնպիսի պնդումն է, այնպիսի առաջարկներ է արել և այլ, որը խախտում է միջազգային իրավունքը, որ ինչ-որ մարդասիրական ընդհակառակը։
Մինչդեռ Երևանից սկսած մինչև այսօր ժամը 17-ը կողմերն իրար էին մեղադրում նախնական պայմանավորվածությունը խախտելու և փետրվարի 26-ին դիակների դուրսբերման գործընթացը խոչընդոտելու համար։ Ադրբեջանը մեղավորության սլաքն ուղղել էր Ղարաբաղյան կողմի վրա, նշելով, որ վերջինս մեջբերում գործընթացը խոչընդոտելու նպատակով անընդունելի պահանջներ էր առաջ քաշել։ Սրան հակադարձել էր պաշտպանության բանակն ու շեշտել, որ ձգձգման մեղավորը հենց ադրբեջանական կողմն է։ Նույնն է պնդում նաև Դավիթ Բաբայանը։
Ադրբեջանական կողմը հրաժարվում էր, այսինքն խոչընդոտներ էր ինչ-որ արհեստական այս գործընթացում ներկայացնում, և այնուհետև ըստ երևույթի այնտեղ հասարակական ճնշումը բավականին մեծ է։ Մենք գիտենք, որ ժողովրդի հասարակության շրջանում մեծ դժգոհություն կա, մեծ խոճապ կա, որահագի շատ են եղել, որ չեն հրապարակում անունները, և նրանք ստիպված համաձայնվել են օրենքի շրջանակում այդ ամենը իրականացնել։
Իսկ Իրաքի երեկոյան սահմանային լարվածության աճին անդրադարձել էր ԵԱԿ Մինսկի խումբը, կողմերին հիշեցնելով ուժի կիրառումից զերծ մնալու պայմանավորվածությունների մասին։ Համանախագահները կոչ էին արել շփման գծի մոտեցած ծանրզին տեխնիկան պահել իրենց այժմյան դիրքերում և թույլ տալ դուրս բերել զոհվածների մարմինները։ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով Մինսկի խմբի այս կոչերն առաջին հերթին ուղղված էին ադրբեջանական կողմին, քանի որ նրանց գործելավոճի հետևանքով է իրադրությունը սրվում։
Մահերը, այդ դիակները Ալիևի և իր վարչակազմի մեջքին է, որովհետև եթե ինքը հանցագործ հրաման չտար, այդ մարդիկ միգուցե լինեին իրենց ընտանիքների հետ։
Փետրվարի 25-ին պաշտպանության բանակը հայտնել էր նաև, որ սահմանի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանի կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի տեղաշարժ է նկատվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոքարտ ուղար Արծրուն Հովանիսյանը նշում է, որ իրավիճակը շարունակում է մնալ նույնը և առաջնապահ ստորաբաժանում ներն այսօրերին կրկնապատկել են զգոնությունը։
Զինտեխնիկայի առանձնակի կուտակում չկա, ուժերի շարժ կա, որը հայտնել է պաշտպանության բանակ ամսի 25-ին, 26-ին, դա պահպանվում է, նույն իրավիճակում է, նրանք մեծ կուտակումների մասին չեն խոսքը, բայց դրանք կան և մշտապես վերահսկողության տակ են։
Թեև այս պահին իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, սակայն Հովանիսյանը չի թաքցնում Հայաստանից մինչև Լեռնային Ղարաբաղ վերջին շրջանում սահմանային լարվածության աչքա։ Փետրվարի 25-ին ադրբեջանական կողմը թիրախավորել էր նաև Տավուշի մարզի բնակավայրերը, կրակոցները շարունակվել են նաև անցած գիշեր։
Կրակել են ընդհուպ մինչև մեծ տրամաչափի հրաձգային զենքերից, բարեբախտաբար կորուստներ չկան։
Ադրբեջանի նման ագրեսիվ պահվածքի պատճառը ըստ քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանի բանակցությունների գործընթացի տապալումն ու միջազգային հանրության ճնշումն է։ Վելուցաբանը նկատում է, որ Մինսկի խումբը չի մոռանում Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների մասին, իսկ Ադրբեջանը ցանկություն չունի դրանք իրագործված տեսնել։ Կողմերը հիշեցնենք, անցած տարի պայմանավորվել էին մեծացնել ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի լիազորությունների շրջանակը և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ ներդնել։
Խնդիրը այն է, փոխել, ստիպել, որ համանախագահող երկրները այդ պահանջները փոխեն։ Եվ հիմնական ազդելու ձևը դա շփման գիծն է։ Կնրական ընդհանուր շանտաժ են ենթարկում բոլորին, որ չեն ենթարկվի որևէ պահանջների, և իրենց պահանջներն են դնում։ Հենց փոխարտ գործնախարարն է կարծեմ, որ վերջի հայտարարությունը դա էր, կամ ստիպել Հայաստանին դուրս գան զբաղեցրած տարածքներից, կամ մենք ձևեր գտնելու ենք, հարցերը լուծենք։
Ապրիլյան ռազմական գործողությունների կրկնություն առաջիկայում քաղաքագետը չի կանխատեսում, ըստ Մամբել Սարգսյանի հարևան երկիրը պատրաստ չէ նման քայլի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր անդրադառնալով սահմանային իրավիճակին առաջարկությամբ է հանդես եկել հայ ազգային կոնգրեսը։ Համարելով ներկայ իրավիճակը նախերգանք նոր պատերազմի համար, ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը խորհրդարանին առաջարկել է շտաբ փակ նիստ հրավիրել, որում համակողմանիորեն կքննարկվի սահմանին ստեղծված պայթունավտանգ իրավիճակը։ Այդուհանդերձ հանդիմության այս առաջարկը այս անգամ էլ հանրապետականի կողմից պոպուլիզմի դրսևորում է գնահատվել։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր խորհրդարանում առաջարկեց փակ նիստ հրավիրել քննարկելու Հայաստանի ռազմավարությունը շփման գծում սրվող իրավիճակի պայմաններում։ Զուրաբյանը նկատեց Ադրբեջանի կողմից օրերս իրականացված դիվերսիան, ապրիլյան պատերազմի շարունակությունն է եւ քննարկման առարկա պետք է դառնա։
Մենք աստիճանաբար սլանում ենք դեպի պատերազմական էսկալացիա, եւ եթե շատ արագ չձեռնարկվեն adekvat միջոցառումներ ռազմաճակատի գծի ամրապնդման, մեր դիվանագիտական ջանքերի ակտիվացման ուղղությամբ մենք կանգնած ենք կործանարար հետևանքների եւ հեռանկարների առաջ։
Գալուստ Ցահակյանը խոստացավ մտածել այս ուղությամբ, սակայն միևնույն ժամանակ տարակուսեց, այդ ինչ պետք է քննարկվի փակ նիստում։
Այդ փակ նիստում մենք ինչ ենք անելու, երբ այն գործողությունները, որոնք կատարվում են, ամբողջ հասարակությունը գիտի եւ մենք էլ գիտի, համենայն դեպս կմտածեմ։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ քննարկման կարիք են զգում։ Օրինակ Հայաստանի ռեսուրսները, դիվանագիտական ջանքերը եւ Ադրբեջանի հնարավոր սադրանքները, սակայն քաղաքական դաշտի արձագանքը adekvat չէ։
Մեծ արձագանք չեղավ եւ ըստ էության քաղաքական ուժերը հրաժարվում են պնդել եւ քննարկել այդ իրավիճակը, որը ինձ համար, մեզ համար բավականին զարմացնող հանգամանք է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այսօր քաղաքական դաշտի ռեակցիան adekvat չի, ուղղակի adekvat չի ազգային անվտանգության ստեղծված սպառնալիքների նկատմամբ։
Գալուստ Ցահակյանը, սակայն, ասաց, փակ նիստ կարող են պատգամավորները հրավիրել, իսկ այս շրջանում արված հայտարարություններն ու քննարկումները դժվար թե իրավիճակ փոխեն։
Դուք էլ մտածում եք պատերազմական գործողություններին, դատապարտում եք, պատերազմի ժամանակ կարողանում ես ուժերդ լարել որպես ժողովուրդ, որպեսզի հնարավորինս չկարողանանք ու երկրի սահմանները լծվել, ինչ է նշանակում հայտարարություն։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ պատգամավոր Սամվել Նիկոյանն էլ փակ նիստ հրավիրելու կոչը նախընտրական պոպուլիզմ որակեց։
Սա սովորական պոպուլիզմի դրսևորում էր, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր պետք է դրանով զբաղվեն, զբաղվում են գիշեր և ցերեկ, և արդյունքը դրա տեսանք, որ նրանք փորձեցին դիվերսիոն ներթափանցման փորձ եւ նրանք տվեցին զոհեր մեր կողմից ոչ վիրավոր ոչ զոհ։ Ահա մարտիկա մտածում են, իսկ եթե ինքը գդմոր, ինքը պետք է հավաքվի, ինչ որ բան քննարկի, դրանց որևիցե բան չի փոխվի, որտեղ պետական յուրաքանչյուր մարմին պետք է զբաղվի սահմանադրությամբ իրեն տրված լիազորություններով։ Դրա անհրաժեշտությունը այս պայմանը բացարձակապես չկա եւ արդյունավետ չի։ Սա ընդհանրապես նախընտրական շրջանի եւ ընտրողին ուղղված էր սա։ Ոչ թե անվտանգության խնդիրներ ինքը լուծում, նախընտրական քարոզություն էր իրականացնում։
Անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը վստահ է, ազգային ժողովում պետք է նախ եւ առաջ քննարկել ապրիլյան պատերազմը, որն այդպես էլ խորհրդարանի ուշադրությանը չարժանացավ, բազմաթիվ կարևոր հարցադրումներ չհնչեցին եւ պատասխաններ չտրվեցին։
Եվ պարզենք, թե ովքեր էին ընդհանրապես մեղավորները, որովհետեւ եթե մենք համապատասխան պատրաստվածություն ունենայինք, ապա նաեւ զոհերը եւ մեր կորուստները այդքան մեծածավալ չէին լինի, եւ բացի այդ մենք չունենք դեռ պատասխան մեր տարածքային կորուստների վերաբերյալ, մինչդեռ դրա պատասխանատուն հստակ Հայաստանի Հանրապետության նաև ղեկավարությունն է, հետևաբար մենք այս ամենին պետք է պատասխան տրամադրենք։ Իհարկե ազգային ժողովը դա ամենա մաչելի եւ կարեւորագույն հարթակն է, որը պետք է այդ քննությունը կատարեր եւ արձագանքեր։ Մինչ այս պահը մենք տեսնում ենք, որ ազգային ժողովը ուղղակի անգործության է մատնված այս հարցում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի թեմային դեռ կանդրադառնանք ծրագրի ընթացքում, այժմ այլ թեմաներից խոսենք։ Շաբաթվա վերջին սկսվելու է քարոզ արշավը, սակայն խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերը արդեն իսկ բուռն պայքարի են դուրս եկել, ըստ մամուլի որոշ դեպքերում էլ անցնելով բռունցքների կիրառման։ Անցած շաբաթ հաղորդվեց, որ տհաճ միջադեպ է տեղի ունեցել Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում պատգամավորի հանրապետական թեկնածուների միջև։ Երեք հրապարակումներ եղան, որ ծեծուջարդ եղել Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղում։ Ուշագրավ է, որ գլխավոր հերոսները այստեղ էլ Հանրապետականի պատգամավորի թեկնածու Բազմասեր Առաքելյանն ու իշխանության հետ կոալիցիա կազմած դաշնակցական աջակիցն է եղել։ Հոյտայում այս պահին չեն շտապում անուններ տալ, սպասելով իրավապահ մարմինների գործողություններին։ Գյուղում էլ նախընտրում են առայժմ լռել։ Փարպիից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատախազությունը ոստիկանություն է ուղարկել պատգամավոր Բազմասեր Առաքելյանի տանը տեղի ունեցած ծեսկրտուքի մասին մամուլի հրապարակումները։ Քրեական գործ առայժմ հարուցված չէ։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական և քաղաքական հաղորդումների տնորեն դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանն էր հայտարարել, թե իշխող հանրապետականի կողմից տարածքային թեկնածու առաջադրված Բազմասեր Առաքելյանը Փարպի գյուղի իր տանը մի քանի տասնյակ կողմնակիցների հետ դաժան ծեծի է ենթարկել համագյուղացիներից մեկին, միայն այն բանի համար, որ նա ոչ թե իրեն, այլ դաշնակցությանն է մտադիր ձայն տալ։ Գյուղացին, ում անունը իշխանական երկրորդ ուժ դաշնակցությունը չի հրապարակում, Գեղամ Մանուկյանի փոխանցմամբ հիվանդանոցում է։ Ավելին, դաշնակցական գործչի խոսքով, այս միջադեպից հետո Բազմասեր Առաքելյանի կողմնակիցները հարցակվել են նաև տուժածի եղբոր վրա։ Վիճակը լարված է, գրել էր Գեղամ Մանուկյանը, դաշնակցականների անունից հայտարարելով, թե իրենց ցանկացած համագիր ու կուսակցական ընկեր անպաշտպան չի մնա, Բազմասերն էլ իր այդքան կարոտած ծեծն անպայման կստանա։ Խորհրդանում դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը Սերժ Սարգսյանի խոսքերը հիշեցրեց։
Նույն օրը, շաբաթ օրը, Հանրապետության նախագահը Հանրապետական տարածքային թեկնածուների հետ հանդիպման ժամանակ ստորեն զգուշացրել էր, որ զուսպ լինեն, չփորձեն նման միջադեպեր ստեղծել, բայց փաստորեն նույն օրը ևս մեկ նման միջադեպ։ Ես կուզեի, որ միջադեպով զբաղվեր առաջերտին Հանրապետական կուսակցությունը, իրենց խմբակցությունը, լավ կլիներ, որ իրենք գնահատականներ տային և իսկապես փորձեին այս նախընտրական փուլում շատ ավելի զուսպ, հասարակշռված և ազնիվ գտնվել։
Հանրապետականից հակադարձում են, թե զսպվածության կոչերը բոլորին են վերաբերվում։ Իշխող խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը տարածված տեղեկությունը անձամբ Բազմասեր Առաքելյանից էր ճշտել։
Որը հերեքում է, որ ձեզ կրտուկ եղել է, մենք զգոնության կոչ ենք արել, բայց ամենայն դեպս, եթե պատգամավորը հերեքում է այդ միջադեպը, դրանք պետք է մենք հետևողական լինենք, պետք է ստուգվի, արդյոք եղել է միջադեպը և ինչ պայմաններում է եղել։ Կարող են լինել նման միջադեպեր, պարզապես մենք բոլոր քաղաքական ուժերս պետք է լինենք զգոն, որպեսզի անմիջապես կանխենք, չկանխելու դեպքում պետք է կրեն համապատասխան պատիժները, բոլորը անխտիր։
Փարպի գյուղի կենտրոնում մեր այցելության պահին հավաքված մի քանի տասնյակ տղամարդիկ ակտիվ քննարկում էին միջադեպը, բայց միաբերան պնդում չի եղել, իրենք մամուլից են իմացել։
Դե ձեզ կրտուկ շատ տեղեր եմ ալնում, մի այդ ես բան։ Դե կարող է հեսա մոմենտի տակ ժղայնան հանք մի հատի իկի ախապե մի հատել իկի
ախապե։ Մեն Բազմասեր Առաքելյանը դաշնակցականի է ծեցել, ճիշտ
է։ Համեցեք ես այդ մատ կովե խմենք։
Բայց ինչ ձեզ կրտուքի ասում եք եղել է
ինչ-որ։
Բոլոր գյուղերումն էլ ըլնում է, ընտրությունների մոմենտով, բայց ձեզ ման չէ, հետո ասում
եմ։
Չէ, ոչ չէ, ես ոչ
ասում եմ։ Բազմասեր Առաքելյան։
Ոչ չենք ճանաչում։ Ճանաչում ենք, շատ լավ ընդրվելա, դեպուտատ ընդրվել, բայց ստեզ բան չի եղել։
Հիմա էլ եք իրեն ձայն տալու։
Բա ինչ պետք է անենք, բա մեր գյուղի տղայա,
բայց դաշնակցությունը այստեղ ձայներ ունի։
Դե ձայ դաշնակցությունն էլ կունենա, բայց դե
ասում են, դա ենթարկված մարդ կա հիվանդանոցում, դատախազությունը։
Ես այդ բանից անտեղյակ եմ, նախ։
Ձեզ ենթարկված մարդ կա գյուղում։
Դու չի այցելել, գիտեք։ Ձեզ բան չկա։
Մեր յուղը խաղաղ
ամեն ձեզ։ Դաշնակցականներ ունեք յուղում, ուր են հիվանդանոցում, չեն։
Այդ ինչեր եք խոսում, եկա դեպուտատ մարդնա։
Մենք պաշպանը, մենք կուսակցանանումը չեմ տալի, Բազմասեր Առաքելյանին, մենք ուզում ենք իրան մեր տերը լինի, ասեմ ինչի
մա։ Պաշտպանողն են։
Լսի, սիրուն բան չի, էսի, գյուղ կլնի, որ շունչ լինի, էդ ի՞նչ գյուղ։
Պատգամավորի մայրը Ռուզաննա Ավակյանը հավաստիացնում է, իր հարկի տակ ոչ մի միջադեպ չի եղել, որդին Բազմասերը մի քանի րոպեով է տուն մտել։
Տանը չի եղել, մի պահմտել է երեխեքը, դե միշտ ուրբաթ շաբաթ կիրակի գալիս են դասերից հետո, որտեվ ինքը քաղաքում է, ինքը ընդամենը բերել է տուն ու դուրս է եկել
ցերեկային ժամ։
Ցերեկային ժամ։
Գիտեք ովքեր են այդ դաշնակցականները, որ հիվանդանոցում են լինում
այդ։ Ես նման բան չեմ լսել, ոչ կարելի է հիվանդանոցում ինչ-որ մեկը գտնվի ու գյուղում չիմանան։ Հետո փոքր գյուղ է, մենք որ ասեմ, մեր ամբողջ գյուղում ես բարեկամ ա, հնարավոր չի ինչ-որ մեկին մի բան եղած լինի, ես տեղյակ չունեմ, ես ասում եմ այսօր այդ դեպքերի մասին կարդացել եմ համակարգչի մեջից։
Պատգամավորի մոր խոսքով նա երբեք Բրունցքի չեր դիմի, այս տեղեկությունը տարածելով, որ թուն փորձում են վարկաբեկել։
Լրիվ հերյուրանքա։
Իսկ ով է կանգնած այդ հերյուրանքի հետևում, ինչ է կարծում։
Ովքեր որ գրել են նման հոդվածներ։
Դա աշխատությունն է ասում։
Դե ուրեմն նրանց էլ ձեռա տալիս նման խոսակցությունները։
Ինչո՞ւ։
Դուք չգիտեք, որ ընտրությունները պարշի, որ ընտրությունների համար ռեյտինգա, դա էլ ռեյտինգով պետք է անցնեն, ուզում են վարկաբեկելու ինչ-որ մի կողքից, ինչ-որ մի վնաս պատճառելու բանը միջոցով, ուզում են տղայից վնասեն։
Իդեպ Փարպի գյուղը գտնվում է Արագածոտնում, որի մարզպետը հենց դաշնակցական է։ Գաբրիել Գյոզալյանը սակայն հրաժարվեց մեկնաբանել միջադեպը, հորդորելով սպասել քննության ավարտին։ Չնայած բազմասեր Առաքելյանը առաջադրվել է հանրապետականի կողմից, հիմա նա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության փաստացի պատգամավոր է։ Սպորտսմեն Առաքելյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը լքեց Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո։ Օրենսդիր աշխատանքի 5 տարիներին բազմասեր Առաքելյանը խորհրդ Հարանում մեկ անգամ է ելույթ ունեցել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ևս չի շրջանցել այս թեման խոստովանելով, որ կուսակցությունում քննադատաբար են մոտենում բռունցքներով հարցի լուծման տարբերակին։ Հիշեցնելով, որ երկրի ղեկավարի կողմից արդեն իսկ զսպվածության կոչեր հնչել է, իշխող կուսակցության փոխնախագահը ասել է, որ կա կտրուկ հանձնարարական ընտրությունները և ընտրապայքարը կազմակերպել բացառապես գործող օրենսդրության շրջանակներում։ Նախընտրական այս փուլում առավել ուշագրավ է լսել իշխող կուսակցության վերաբերմունքը նախկին գործընկերներին, որոնք այսօր հայտնվել են ընդդիմության ճամբարում։ Առանձնացնելով նրանցից մեկին, պաշտպանության նախկին նախարարին, Աշոտյանը ափսոսանքով և խոր հոգոցով է հիշել գեներալին։ Աշոտյանի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ափսոս էր գեներալը, այսպես արձագանքեց իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի քաղաքական գործնեությանը։ Նշենք, որ ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի առաջնորդ Սեյրան Օհանյանն ով պարբերաբար խոսում է արատավոր համակարգը փոխելու անհրաժեշտության մասին, Ազատության հետ զրույցում ընդգծել էր, այսօր իրեն թիրախավորել են, քանի որ միակ ուժն են, որը գտնվում է իշխանության վերահսկողության ունից դուրս և գործում են ինքնուրույն։ Իսկապես Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան այդ դաշինքը լուրջ էսպես մտահոգություն է առաջ բերում իշխող հանրապետականի մոտ։
Ոչ իշխանական շատ ուժեր կցանկանային տարբերվել մնացած ոչ իշխանական ուժերից, որպեսզի դիրքավորվեն գալիք ընտրարշավում իրենց համար ավելի շահեկան դիրքերից։ Մեկը իրեն զոհի պիտակ է կպցնում, մեկը առաջատարի պիտակ է կպցնում, մեկը հեղափոխականի պիտակ է կպցնում, որպեսզի կարողանա տարբերվել ուրիշ քաղաքական ուժերից։ Երբ որ հետևում եմ Facebook-ում քննարկումներին Սեյրան Օհանյանի հանրային ելույթներից հետո, մի ընդհանուր հոգոց կա, ափսոս է գեներալը, ես միանում եմ այդ հոգոցին, ափսոս է գեներալը։ Դուք հետևում եք քննարկումներին, գիտեք։
Ինչներ, նա ասում է, որ արատավոր համակարգ է ստեղծված և պետք է փոխել այդ արատավորը։
Պատրաստվում մեկնաբանել Սեյրան Օհանյանի առանձին վերցրած գնահատականները, ես տալիս եմ մարդկային ու քաղաքացիական գնահատականը, որը միացնում եմ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների գնահատականին։
Գեներալն իրավունք չունի քաղաքականությամբ զբաղվել, դրա համար է ափսոս։
Ինչ ասացի։ Ես այդպեսի բան չասացի։ Գիտեք, դժվար է ասել, չեմ ուզում որևէ մեկին պիտակավորել, բայց նույն այդ ուժի կողմից բազմաթիվ ստեղծված ֆեյքեր և կներեք կեղծ կայքեր լրատվական զբաղված են բացառապես հանրապետականներին սևացնելով, բացառապես վիրավորանքներով և այլը։ Կարծում եմ, չի կարելի դիմացինին քար նետել, եթե ինքդ ապրում ես ապակետանակի մեջ։ Այս ճշմարտությունը պետք է հասկանան բոլոր մրցակիցները, հատկապես մարդիկ, ովքեր մեզ մեղադրում են ինչ-որ մանիպուլյացիաների և սև արշավի մեջ, բայց իրենք են դա անում մեծ ծավալով և սոցիալական ցանցերում և համացանցում առասարակ, կարծում եմ, որ ազնիվ չէ, խոփելու դարը չի այսօր, այսօր արդեն ասացի։ Ոչինչ, թող մնա փոքրիկ առեղծված ձեր համար։
Նշենք, որ մամուլի հրապարակումների համաձայն նախընտրական կրքերն այնքան են թեժացել, որ վերջին օրերին իշխող հանրապետականի ռեյտինգային ցուցակում ընդգրկված падգամավորության տեխնացումները ու նրանց օգտին աշխատող անձինք ծեծի են ենթարկել իրենց մրցակիցներին։ Ըստ մամուլի, մի դեպքում հանրապետականի երկու տեխնացումների համակիրներն են միմյանց ծեծի ենթարկել, մյուս դեպքում հանրապետականների թիրախում են հայտնվել դաշնակցության օգտին աշխատողները։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ասաց, թե կուսակցության ղեկավարության կողմից խիստ արգելք և կտրուկ հանձնարարական է տրվել կուսակիցներին ընտրապայքարը կազմակերպել օրենսդրության շրջանակներում։ Իդեպ նկատենք, մամուլի հրապարակումներում տեղ գտած միջադեպից հետո Սերժ Սարգսյանը շաբաթօրը հանդիպեց ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված հանրապետականի падգամավորության տեխնացուներին։
Ձեր թվարկած միջադեպերը իհարկե տհաճային։ Ակնհայտ է, որ նոր համակարգը առաջին անգամ է փորձարկվում Հայաստանում, եւ ոչ բոլորը դեռևս ամբողջությամբ պատկերացնում են տեսության եւ պրակտիկայի համադրումը քաղաքական ընդրապայքարում։ Կուսակցության ղեկավարության կողմից կա խիստ արգելք կտրուկ հանձնարարական կազմակերպել ընտրությունները եւ ընդրապայքարը բացառապես գործավոր ընտրության շրջանակներում։
Իդեպ այսօր հրավիրած ասուլիսում Արմեն Աշոտյանը պարզաբանեց հանրապետականի նախընտրական նոր կարգախոսը՝ անվտանգություն եւ առաջընթաց։ Ըստ Աշոտյանի, անվտանգության մարմնավորումը ի պաշտոն է իր կենսագրությամբ, իր ապրած կյանքով նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, իսկ առաջընթացի խորհրդանիշը նոր կառավարությունը՝ իդեմս Կարեն Կարապետյանի։ Հանրապետականի փոխնախագահային հարցրեցին, արդյոք իշխող ուժին հաջողվել է իրականություն դարձնել իրենց նախորդ կարգախոսները։ Հիշեցնենք, 2008-ին նախագահական ընտրություններին Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց Առաջ Հայաստան, 2012-ի խորհրդանական ընտրություններին հավատա, որ փոխենք, իսկ 2013-ի նախագահականին դեպի ապահով Հայաստան կարգախոսով։ Հանրապետականի ընդդիմախոսները հիշեցնում են, այս կարգախոսները լրիվ հակառակ դրամաբանությամբ են աշխատել։ Առաջընթացի փոխարեն անցած 9 տարիների ընթացքում Հայաստանից արտագաղթել է ավելի քան 350,000 մարդ, աղքատությունը աճել է, պետական պարտքը եռապատկվել, ապրիլյան պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը կորցրել է 800 հեկտար տարածք։ Ի պատասխան այս ամենին Արմեն Աշոտյանն ասաց, թե մարտի 5-ից մեկնարկող քարոզարշավի ընթացքում կխոսեն, թե ինչ է հաջողվել իրենց անել անցած տարիների ընթացքում, ապա հիշեցրեց ԱՄՆ նախկին նախագահ Օբամային նույնպես չի հաջողվել իր պաշտոնավարման ընթացքում որոշ նախընտրական խոստումներ կյանքի կոչել։
Օբաման էլ դա չարեց։ Գուցե հիմա Տրամփն էլ չկարողանա ամբողջությամբ կյանքի կոչել այն նախընտրական կարգախոսը, կոնկրետ խոստում չէ, դա նպատակ է, երազանք եւ տեսլական, որին պետք է հասնել, լինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, լինի ազգային ժողովի
ազգ։ Ասել եք, թե չեք հասել։
Մենք կարող ենք ավելի լավ աշխատել, բայց մեզանից լավ ոչ ոք չէր կարող աշխատել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը եւ Եվրոպական միությունը ավարտել են նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, այս մասին հայտարարել է պաշտոնական այցով Բրյուսելում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ասոցիացիոն համաձայնագրի ձախողումից 3 տարի անց փաստորեն Հայաստանը եւ Եվրամիությունը այսօր համաձայնության եկան նոր քաղաքական համաձայնագրի շուրջ։ Նկատենք, որ արտաքին քաղաքականության կուրսը դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն կտրուկ փոխած Հայաստանը Եվրամիություն շրջանակային նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները վարում է արդեն մոտ 1 տարի։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Եվրամիության հետ ասոցիացիոն համաձայնագրի ձախողումից 3 տարի անց Հայաստանն ու Եվրամիությունը համաձայնության են եկել նոր քաղաքական համաձայնագրի շուրջ։ Փաստաթղթի շուրջ բանակցություններն ավարտվել են եւ այն արտահայտում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների իրական ընդգրկումն ու խորությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսում։
Այսօրվա հանդիպման կենտրոնական թեման Հայաստան, Եվրոպական միություն, նոր շրջանակային համաձայնագիրներ։ Եվ այսօր ես գովնակությամբ կարող եմ ասել, որ կողմերը ավարտել են բանակցությունները։ Նոր իրավական փաստաթուղթը համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը արտահայտում է Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների իրական ընդգրկումն ու խորությունը։
Երևանն ու Բրյուսելն այսպիսով փորձում են վերակառուցել հարաբերությունները, որոնք ինչ-որ չափով խզվեցին այն բանից հետո, երբ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանն անակնկալ հայտարարեց, որ Հայաստանը մտադիր է անդամակցել ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո նաև Եվրասիական միությանը։ Այդ հայտարարությամբ Հայաստանի ղեկավարն ըստեյության հրաժարվեց Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի տևած բանակցություններից հետո սպասվող ասոցիացիոն համաձայնագրի կնքումից։ Չնայած դրան, Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական դաշինքի անդամ Հայաստանը հայտարարեց, թե ցանկանում է շարունակել Եվրամիության հետ երկխոսությունը քաղաքական եւ առևտրային ոլորտներում։ Ընդհանուր առմամբ նախորդ 2 տարիները նախագահ Սարգսյանի գնահատմամբ Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության տեսանկյունից առանձնացել են աշխուժությամբ։ Զգալիորեն ակտիվացել է քաղաքական երկխոսությունը, ընդլայնվել է համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։
Իհարկե, պարոն Տուսկի հետ քննարկեցինք նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն օրակարգի այլ հարցեր, անդրադարձանք տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումներին։ Ակնկալում ենք, որ առաջիկայում կմեկնարկի նաև Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը, ինչը ամրագրված էր Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովի համատեղրճակագրում։
Նաև հայտարել է Սերժ Սարգսյանը, ով Բելգիայի մայրաքաղաքում է երորի աշխատանքային այցով, Եվրախորհրդի նախագահի հետ հանդիպումից զատ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նախատեսվում է նաև մի շարք հանդիպումներ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահի, Եվրախորհրդարանի նախագահի, ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ղեկավարության, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարի հետ։
Հայաստանը, որի անկախությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը մենք աջակցում ենք, Եվրամիության համար կարևոր գործընկեր է։
Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո հայտարել է Եվրախորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Անդրադառնալով Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին, Տուսկն ընդգծել է.
Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կընդլայնի մեր հարաբերությունների շրջանակը, հաշվի առնելով մեր նոր համատեղ աշխարհակաղակական շահերը և այն մարտահրավերները, որոնց առերեսվում ենք միասին։
Ընդգծելով, որ Եվրամիությունն արդեն իսկ Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, նրա առաջին միջազգային դոնորը և բարեփոխումների ամենաուժեղ աջակիցը, Եվրախորհրդի նախագահը նշեց, որ առաջիկայում Բրյուսելը նաև ակնկալում է Երևանի հետ համագործակցություն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են էներգետիկան, տրանսպորտը, շրջակա միջավայրը, ինչպես նաև նոր հնարավորություններ առևտրի ու ներդրումների Եվրամիության և Հայաստանի քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի ոլորտներում։
Մենք մտադիր ենք առաջիկա տարիներին ընդլայնել այս հարաբերությունները և խրախուսում ենք Հայաստանին շարունակել բանակցությունները բոլոր ոլորտներում, այդ թվում տնտեսական զարգացումը, բիզնես միջավայրը, դատական ոլորտը, մարդու իրավունքները, պայքարը կոռուպցիայի դեմ, ազատ և արդար ընտրությունների անցկացման համար նախատեսված միջոցները։
Վերադառնանք ներքաղաքական սկանդալներին։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը այսօր անդրադարձել է իր որդու պետական գույքի կառավարման վարչության այժմ Արցակուրթում գտնվող ղեկավար Արման Սահակյանի և նրա կնոջ թիվ 38 մանկապարտեզի տնորեն Սեդա Հակոբյանի անվան շուրջ ծագած սկանդալին։ Հայկական ժամանակթերթի աղբյուրների համաձայն Սեդա Հակոբյանը հրահանգել է իր ենթակայությամբ աշխատող մարդկանց մարզերում բնակվող իրենց հարազատներին վերագրանցվել թիվ 2 ընտրատարածքում, որտեղ առաջադրված է Արման Սահակյանը։ Այսօր Գալուս Սահակյանը այս տեղեկությունները տարածողներին զազրախոս է համարել և հայտարարել, որ այս հրապարակումը իր դեմ է ուղված։ Լսենք մեկ հատված։
Ձայնագրության մեջ ոչ մի անծանոթ բան չկա, առավել ևս զանգողը զանգահարել է աշխատանքի պահին, ոչ թե ինքն է զանգահարել, այլ իրան է զանգահարել և խնդիրներ է առաջադրել, որ որտեղ ընտրեն, ինչ անեն։ Հետեղ որևէ խնդիր չկա և ես չեմ ուզում շարունակել, առավել ևս եթե որոշակի բանի տեղ դնող լինեի, ով որ տարածել է այդ խնդիրը, նրան անպայման դատի կտայի։
Տարոն Մարգարյանն ասել է, եթե փաստորեն պարզվի, որ ձեր հարսը եղել է աշխատանքային ժամին, ուրեմն ըստ էության
աշխատանքային ժամին որևէ այլ դիտարկում, քարոշչություն, որևէ բան չի կատարվել։
Ձեր հարսը չի բերում իր աշխատակիցների բարեկամներին գրանցում այն ընտրատարածքում,
որտեղ ձեր տղան է։ Ոչ, նախ իմ հարսը եթե ուզենա էլ չի կարող բերել, ում բերի որևէ տեղ գրանցի։ Քիչ առաջ երբ խոսում են այդ մասին, ասեմ հետևյալը, որ նախ եւ առաջ դա թույլատրելի է, օրենքով թույլատրելի է։ Եվ վերջին հաշվով ընտրություն է, մարդը երևի մեկին ուզում է ընտրի, գալիս գրանցում է իր բարեկամի տանը, որը օրենքը թույլ է տալիս։ Եթե դա, ով ասեց, որևէ մեկը չի պարտադրում, բայց եթե դա չի կարելի, ուրեմն պատգամավորները, որ խոսում են, պիտի օրենքը փոխենք, որ չթողենք։ Եվ վերջին հաշվով այսօր գրանցումը այն սովետական ժամանակաշրջանի գրանցումը չի։ Մարդը կարող է միտեղ գրանցված լինի, 5 տեղեր տուն ունենա։ Այնպես որ ինքը ուզենա այն տանը կգնա այնտեղ կապրի, այնտեղ կվյարկի, ուզենա մյուս տանը կապրի, այնտեղ կվյարկի։
Բայց չեք բացառում, որ ձեր հարցը ինչ-որ ագիտացիա արել
է։ Նախ իմ հարցը ես ձեզ ասեմ, որ շատ խոսում եք,
ուզում եմ վիրավորվել, բայց նաև չեմ ուզում վիրավորվել այն իմաստով։ Իմ հասը բավականին բարեհոգի աղջիկ է եւ շատ լավ աշխատող եւ ճանաչվում է ամբողջ շրջապատի համար, եւ նույնիսկ եթե ցանկանա էլ մարդ գրանցելու, դա կարծում եմ իր գործը չի կարող լինել։ Եթե մենք մտածենք մարդիկ պիտի բերեն գրանցել տանք, դա ոչ թե մեր հարցին պիտի դնենք, այլ Գալուստ Սահակյանը մարդ կբերի կգրանցի, բայց ոչ հարցը։ Այնպես դրա համար էլ ասում եմ, նման տեղեկությունները ովքեր տարածում են, դրանք սովորական զազրախոսներ են, դա ոչ թե իմ հարցին է վերաբերվում, դա վերաբերվում է ինձ, որովհետև մարդիկ մտածել են, որ մի բան գտնեն ասեն, դրանով իսկ Գալուս Սահակյանին կարող է վիրավորել, չմտածելով, որ Գալուս Սահակյանը այն մարդն է, որ ոչինչ չի կարող վիրավորվել, որովհետև ուրիշի ունեցվածքից երբեք ու երբեք չի օգտվել։
Օֆշորային սկանդալների մեջ ներառված հանրապետականի ռեյտինգային ցուցակում պատգամավորի թեկնածու առաջադրված ԴՀԿ ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի երեկվա հարցազրույցը ռևոլյուցիա հաղորդաշարին նոր հարցեր է առաջբերում։ Մինչ Պողոսյանը պնդում է, թե իրեն վերագրվող պանամական սկանդալը համապատասխան քաղաքական ուժերի կողմից շոու էր, գործով հետաքրքրված հետք պատբերականի խմբագիրը ավելացնում է. Շոուն նոր է սկսվում Պողոսյանի քաղաքական դաշտ մտնելով եւ պատգամավորի թեկնածու դարձ նալով։ Լրագրողական հետաքննության հեղինակները վստահորեն պնդում են, իրավապահները պարզապես չեն ցանկացել գործը մինչև վերջ տանել։ Թեմային անդրադարձել են Նանե Սահակյանը։
Շոուն ոչ թե ավարտվել, այլ շարունակվում է, միայն թե դրա հեղինակները ոչ թե անհայտ պատվիրատուներ են, այլ ԴՀԿ ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանը եւ Հայաստանի իշխանությունները, կարծում է հետաքննող լրագրող Էդիկ Բաղդասարյանը, արձագանքելով օֆշորային սկանդալի կիզակետում հայտնված Միհրան Պողոսյանի պնդմանը, թե այն իր դեմ պատվիրված շոու էր, որն ավարտվեց 8 ամսվա քննությունից հետո։
Այս շոուն վերջացավ եւ երևի թե կան որոշակի ուժեր, որոնց որ պետք էր, որ այն ժամանակվա գլխավոր հարկադիր կատարողը Միրան Պողոսյանը ունենա որոշակի խնդիրներ։
Նախկին գլխավոր հարկադիր կատարողի վերաբերյալ անցյալ տարվա ապրիլին ծավալուն հետաքննությամբ հանդես եկած հետք պարբերականի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը վստահ է, եթե իրավապահ մարմիններն իսկապես լուրջ քննություն իրականացնեին, երեք ռևոլյուցիայի եթերում Միհրան Պողոսյանը չէր պնդի, թե ինչ-ինչ ուժեր պատվիրել էին, որ իր անունը հայտնվեր Պանամայի օֆշորային գոտու գաղտնազերծված փաստաթղթերում։
Շմես մտածել շոու, բայց շոուն ոչ թե շոուի հեղինակը ոչ թե մենք ենք, այլ իշխանությունն իր պահմարմիններն են։ Ես նորից եմ ասում, որ քննություն չի կատարվել, դրա համար Միհրան Պողոսյանը հիմա ինչ ասես կարող է ասել, իհարկե իրավապահ մարմինները, իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանը իրան այդ հնարավորությունը տվել են, որ հիմա բոլորիս կարող է մեղադրի հանգիստ, հրապարակել ենք փաստեր, փաստերով ընդհանրապես իրավապահները բացարձակ չեն հետաքրքրվել, որովհետև անընդհատ ասում են, որ իրավապահների մոտ Պանամայի փաստաթղթերի Միհրան Պողոսյանի վերաբերյալ փաթեթը չկա։
Հատուկ քնչական ծառայությունը Պողոսյանի դեմ քրեական գործը հարուցելուց հետո ավելի քան 8 ամիս իրականացրած քննության ընթացքում այդպես էլ չի խնդրել հետքին տրամադրել օֆշորին առնչվող փաստաթղթեր։ ՀԿՑ-ից չեն կապվել խմբագրության հետ նաև այն ժամանակ, երբ լրագրողները վստահեցրին Շվեցարիայի իրավապահներից ստացված պատասխանի համաձայն նրանք ՀԿՑ-ի հետ պատրաստ էին համագործակցել, եթե վերջիններս նորից եւ ճիշտ լրացնեին տեղեկություն ստանալու հայտը։ Հիշեցնեմ, հունվարի վերջին Հայաստանի իրավապահ ները վստահեցրին, Շվեցարիան հրաժարվել է իրավական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին։
Պանամայի փաստաթղթերի մոտ չկա սխալ հայց են ներկայացրել փոխօգնության եւ գործը փակել են։ Այդ հայտարարությունը արել ենք, հոդված գրել ենք, չգիտեմ, բայց ի՞նչ կարող ենք անել։
Չնայած ՀԿՑ-ի վստահեցմանը, թե չեն կարողացել համագործակցել Շվեցարիայի հետ, որտեղ ըստ հետաքննության հաշիվներ ուներ Միհրան Պողոսյանը, այնուամենայնիվ նա երեկ Armenia TV-ի եթերում պնդեց, իրավապահները պարզել են, թե ինքը հաշիվներ չի ունեցել։
Հատուկ քնչական ծառայությունը 8 ամիսների ընթացքում կարողացավ բազմաթիվ հարցումներ կատարել, եւ այդ հարցումներից առաջ իմ գրասենյակը ինքը արդեն իսկ ուղել էր հարցում համապատասխան բանկին եւ ստացել էր պատասխան, որ նման հաշիվներ չկան եւ նման կազմակերպություններ չկան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանի կարծիքով եւս շոուն շարունակվում է, միայն թե այժմ սա արդեն նախընտրական շոու է։ Հանրապետական կուսակցության անդամ Միհրամ Պողոսյանը նույն կուսակցության ռեյտինգային ցուցակի թեկնածուներից է։
Ես կարծում եմ, որ շատ ավելի վաղ է պատրաստվել այդ քարոզչական մեքենան նրան պատգամավոր դարձնելու համար եւ այո, մեր հայտարության մեջ կար տերմինը, որ ՀԿՑ-ն կոծկեց գործը, բայց նաև հեռու ենք այն մտքից, թե ՀԿՑ-ն սեփական պատասխանատվությամբ եւ ինքնուրույն որոշմամբ եկավ այդ եզրահանգմանը, որ քրեական գործը պետք է կարճել։ Եվ նրա հայտնվելն արդեն իշխանության շրջանում կամ իշխանամերձ շրջանակում նշանակում է, որ նա նրան ներվել են նրա այն առարկները, որը պատճառ դարձան, որպեսզի նա հրաժարական տա։
Հերիկ Նաստիգրանյանը նկատում է, մամուլը շարունակ գրում է, թե Միհրամ Պողոսյանը շռայլ ընտրակաշարք կամ անգամ հեռախոսներ է բաժանում ընտրողներին։
Նրան ստիպեցին հրաժարական տալ և նրանք, ովքեր ստիպեցին հրաժարական տալ, հիմա ունեն նրա կարիքը։ Նա ի վերջո գուցե խարիզմատիկ է, բարեգործ է, բարեգործության անվանտակ շատ դժվար է նաև հասկանալ, դա ընտրակաշարքի խոստում է։
Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին Ազատության հրապարակում բողոքի ակցիա է ի պաշտպանություն հաց բերողի։ Քիչ անց մենք ուղիղ կապ կհաստատենք բողոքի ցույցից, նախքան այս ամենը տեղեկացնենք, որ 17 օր շարունակ հացադուլ հայտարարած հաց բերող անվան նշանացած Արտուր Սարգսյանի առողջական վիճակը օր-օրի վատանում է։ Այս մասին բարձրաձայնում են այսօր դատապարտյալների հիվանդանոցում նրան տեսակցած ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էդմոն Մարուկյանը։ Վերջիններս այսօր ստորագրահավաք էին կազմակերպել ազգային ժողովի պահանջելով փոխել Արտուր Սարգսյանի խափանման միջոց կալանքը, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը խորհրդանում գլխավոր դատախազությանը հասցեագրված ստորագրահավաք է սկսել հացբերող անունով հայտնի Արտուր Սարգսյանի խափանման միջոցը փոխելու պահանջով։ Այսօր խորհրդարանի ամբյոնից ելքդաշինքը գլխավորող Մարուկյանը հայտարարեց այդ մասին, նշելով, որ ստորագրելով պատգամավորները երաշխավորում են, որ Արթուր Սարգսյանը ազատության մեջ հայտնվելով չի թաքնվի նախաքննությունից։
Տեղեկացնեմ, որ առավոտյան եղել ենք պարոն Փաշինյանի հետ դատապարտյալների հիվանդանոցում, նա 17 օր գտնվում է հացադուլի մեջ եւ շատ ծանր վիճակի մեջ է։ Հիմա նրա կյանքը փրկելու հետ կապված միակ տարբերակը խափանման միջոցը փոխելն է, ինչի վերաբերյալ հիմա միջնորդություն ենք պատրաստել, անձնական երաշխավորություն։ Եվ եթե պատգամավորները մեր գործընկերները ցանկանան, կարող եք միանալ, ես իմ սենյակում կպահեմ ընդմիջման ժամին, կարող եք միանալ ներկայացնել գլխավոր դատախազին խափանման միջոցը փոխելու համար, որի արդյունքում այդ մարդու կյանքը կփրկվի։
Արթուր Սարգսյանը մեղադրվում է անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապակային ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Գնդի տարածքը գրավելու օրերին նրան հաջողվել էր ավտոմեքենայով ճեղքել ոստիկանական պատն ու սնունդ տանել գնդի տարածք։ Այդտեղից նա դուրս էր եկել զինված խմբի անդամների հանձնվելու օրը, նրան ևս կալանավորել էին և միայն անցած դեկտեմբերի վերջում նախաքնական մարմինը նրան կալանքից ազատ արձակեց, հաշվի առնելով նրա առողջական վիճակը։ Արթուր Սարգսյանը փաստաբանների մի շարք լուրջ հիվանդություններ ունի, սակայն փետրվարի 9-ին նախաքնական մարմինը նրան կրկին ձերբակալեց։ Նույն օրը դատարանը բավարարեց քնչական մարմնի միջնորդությունը և կրկին կալանավորեց հացբերողին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ձերբակալման հիմք էր համարել այն, որ Սարգսյանը փետրվարի 3-ին չէր ներկայացել քնչական մարմնին։ Միջդեռ փաստաբանի խոսքով նախապես քննիչին տեղյակ են պահել չներկանալու մասին և խնդրել էին փոխել հանդիպման օրը։ Կալանավորման օրվանից Արթուր Սարգսյանը հացադուլի մեջ է, նա գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը գործընկերոջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսօր առավոտյան տեսակցել են նրան։
Որևէ կերպ հնարավոր չէ նրան համոզել դուրս գալ այդ իր վիճակից։
Ստորագրահավաքին միացել են 26 պատգամավորներ ժառանգություն, ՀԱԿ, ԲՀԿ, ՕԵԿ, ՀՅԴ խմբակցություններից։ Այս մասին հաղորդում է Նիկոլ Փաշինյանը։
Ինչպես արդեն տեղեկացրեցինք, այս պահին էլ Ազատության հրապարակում բողոքի ակցիա է ի պաշտպանություն հաց բերողի, այնտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, Նաիրա, խնդրում եմ պատմիր, ինչ է տեղի ունենում այս պահին։
Ամենից նշվում, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները Ազատության հրապարակի տարբեր հասել են գլխավոր դատախազություն, այս պահին դատախազության շենքի առջև փորձում են դատախազության ներկայացուցիչ նամակ հանձնել, ընդ որում այն նամակը, որը երկու շաբաթ առաջ դատախազությունը իրենց պատասխանել էր, այսինքն նշում են, որ անհիմն պատասխաններ է տվել հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանի գործի վերաբերյալ և նպատակ ունեն հենց այդ նամակը հանձնել, բայց հաստատ դատախազությունը նամակը նշելով, որ դա իրենց նամակն է, եթե հարցեր ունեն կարող են գրել և այլն, Նշեմ, որ մի խումբ երիտասարդ ակտիվիստներ են այս ակցիան նախաձեռնել եւ նշում եմ, որ ամեն օր ժամը 10:00-ին Ազատության հրապարակի տեղի բողոքի ակցիա անեն մի պաշտպանություն Արտուր Սարգսյանի հասնեն երթով դատախազության մոտ, հիշեցնելով, որ Արտուր Սարգսյանի վիճակը վատ է եւ նա կարիք ունի լիակատար բուժման, ինչ է հնարավոր կլինի ազատության մեջ ապահովել եւ նրանց պահանջը մնում է մեկը, փոփոխել պահպանամիջոցը կալանքը եւ ազատ արտակել նրան։ Ուզում նաև հիշեցնել, որ այսօր Արտուր Սարգսյանի փաստաբաներն են հայտարարություն տարածել, նշելով, որ նրա վարչական վիճակը իսկապես վատ է, ավելի է վատացել, քանի որ նա 16 օր է արդեն հացադուլի մեջ է։ Փաստաբաններն նշում են, որ նա անգամ արյուն է փսխում եւ դատապարտյալների հիվանդանոցում իսկապես, ինչպես նրանք են նշում, հնարավոր չէ բուժումը շարունակել։ Անց ուզում եմ ասել, որ ակցիան դեռևս չի ավարտվել, չնայած ակտիվիստները նախատեսում են այստեղ վերջացնել բողոքի ակցիան, բայց դեռևս հավաքված են դատախազության շենքի առջև եւ թե հետո ինչ կլինի, դեռևս չեն հայտարարում։
Շնորհակալություն Նաիրա, ես հիշեցնեմ, որ ի պաշտպանություն հաց բերողի բողոքի ցույցին հետևում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Վերադառնանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին։ Ղարաբաղում օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները միաբերան պնդում են, որ ապրիլյան քառորիա պատերազմից հետո տարածքային զիջումը Ադրբեջանին խոցելի կդարձնի Արցախը, մեծացնելով նոր լայնածավալ պատերազմի հավանականությունը։ Անընդունելի համարելով Հայաստանի թե առաջին, թե գործող նախագահների տարածքներ կարգավիճակի դիմաց մոտեցումները, Ղարաբաղցի օրենսդիրները ակնարկում են, որևէ մեկին չեն լիազորել Ստեփանակերտի անունից մանավորվել Բաքվի հետ։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։
Արցախի խորհրդարանի բոլոր խմբակցություններն անընդունելի են համարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած մոտեցումները տարածքներ կարգավիճակի դիմաց սկզբունքի վերաբերյալ։ Ազատության այդ զրույցում 5 խմբակցությունների ղեկավարները նշեցին, տարածքային զիջումը Ադրբեջանին միայն խոցելի կդարձնի Արցախը, մեծացնելով նոր լայնածավալ պատերազմի հավանականությունը։ Խորհրդարանում ամենամեծ հայրենիք խմբակցության քարտուղար Ռամել Ադադայանի խոսքով, իրենք որևէ մեկին չեն լիազորել Ստեփանակերտի անունից պայմանավորվել Բաքվի հետ։
Դա ընդունելի չէ։ Իմ կողքին նստած է որդի կորցրած հայր, իմ կողքին նստած են պատերազմի բովով անցած մարդիկ, ձեր շրջապատող Ստեփանակերտ քաղաքում կամ հանրապետության տարբեր շրջաններում, ում ուզում եք հարցրեք, ոչ մեկը հող հանձնելու մասին նույնիսկ չի էլ ուզում մտածել, այդ թվում նաև մեր իշխանությունները։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան պատերազմից հետո առնվազն 2 անգամ հրապարակային հայտարարություններ արեց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին, Bloomberg եւ Ռասիա Սիվոնյա լրատվական գործակալությունների հետ զրույցում նշելով, որ պաշտոնական Երևանը իր համաձայնությունն է տվել Կազանյան փաստաթղթին, ըստ որի հայկական ուժերը դուրս են գալիս 5 շրջաններից, իրավունք ստանալով հանրաքվեի միջոցով լուծել Արցախի կարգավիճակը, շփման գծում պետք է տեղակայվեն խաղաղապահներ։ Անցած տարվա դեկտեմբերին ելույթ ունենալով իր գլխավորած հայազգային կոնգրեսի համագումարում, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, փուլային տարբերակը այլընտրանք չունի, որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղը կստանա միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը կմնա ապագային երաշխավորված Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում խաղաղապահ ուժերի տեղակայմամբ։ Արցախում իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող եւ մեծությամբ երկրորդ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանի խոսքով, ապրիլյան պատերազմը եւս ցույց տվեց, որ Իլհամ Ալիևի վարչակազմը հակված չէ կատարել միջազգային պարտավորությունները։
Այն որ դաշնակցությունը չի կարող նման տեսակետին ընդառաջել եւ ընդունել, դա միանշանակ է։
Իշխանական ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը նշեց, անհասկանալի է, ինչու պետք է խոսեն շրջանների հանձնման մասին, եթե Ալիևի վարչակազմում ադրբեջանական են համարում ոչ միայն Արցախը, այլև Հայաստանի որոշ շրջաններ։
Որն է այն երաշխիքը, որ մենք եթե տանք ինչ որ շրջան, առավելևս 5 շրջան, Ադրբեջանը նոր պատերազմ չի սկսելու մեր դեմ։ Ադրբեջանը հիմա է պատերազմում մեզ հետ ամեն օր։
Մեր զրուցակիցներին հարցրեցինք, եթե Արցախում իշխանություն կազմող քաղաքական ուժերը դեմ են նման մոտեցմանը, արդյոք պաշտոնական Ստեփանակերտը բարձրացնում է այդ հարցը Ադրբեջանի ու միջազգային հանրության հետ բանակցություններ վարող Հայաստանի իշխանությունների առջև և ինչ պատասխան է ստանում Երևանից։ Ղարաբաղյան պատերազմում որդուն կորցրած հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Արպատ Ավանեսյանի խոսքով Երևանում շատ լավ տեղյակ են Ստեփանակերտում առկա դիրքորոշման մասին։
Մի կարծեք, թե մենք որևէ անձյասելու պարագայում մենք կհամակերպվենք այդ ասացի հետ։ Ցանկացած Ղարաբաղցի, որը հոգով ծախված չէ, չգիտեմ ինչ պատճառով, անմիջապես կհակազդի այդպես խոսող և նախագահին, և վարչապետին, և պաշտպանության նախարարին, և ցանկացած մարդու։ Շատ դժվար է լինելու դրանից հետո այդ մարդկանց համար ապրել և Հայաստանում, և Արցախում։
Անդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարների խոսքով իրենց չեն հրավիրում Ստեփանակերտում տեղի ունեցող Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումներին, սակայն իրենց դիրքորոշման մասին տեղյակ են Արցախի իշխանությունները։ Շարժում 88 խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյան.
Փոքր տարածաշրջանում, փոքր բանում, նույնիսկ սովորական մի բլուրը մեծ առանցքային նշանակություն ունենա ստրատեգիական, ռազմավարական և այլ տեսանկյուններից։
Դուք կարծում եք, որ որևէ տարածքային զիջում Ադրբեջանին կհանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խնդիրներ կբերի հետ։
Իհարկե, միանշանակ, ոչ թե կլուծի, այլ կառաջացնի խնդիրներ։
Իսկ եթե դրա
դիմաց կարգավիճակ, ով է հավատում դրանց տված կարգավիճակին։
Վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը պարտվողական բնորոշեց տարածքներ կարգավիճակի դիմաց սկզբունքը։
Արցախի հարցը տարածքների շուրջ չէ, որ առաջացել է 88 թվականին, երբ այս հարցը առաջացավ, զուտ տարածքների, այն տարածքները, որոնք ակնարկում են Տեր Պետրոսյանը և Սերժ Սարգսյանը, չկար, և այդ հարցը տարածքների համար չէ, որ առաջացել է, հետևաբար իրենց իսկ պատկերացմամբ տարածքային զիջումները որևէ կարգավիճակի չեն բերելու, ավելին, տարածքային զիջումները բերելու են ավելի լայնամասշտաբ պատերազմի, բայց արդեն հայկական կողմի համար անբարենպաստ պայմաններով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ, Երևան։
Վանաձորում արդեն 4 ամսից ավելի ավականու նիստ չի գումարվում ընդդիմության բոյկոտի պատճառով։ Հիշեցնենք, չնայած դիմ ընտրություններում ձայների առավելությունը ստացել էր ընդդիմությունը, սակայն գաղտնիքը վերկության ժամանակ անհասկանալի հանգամանքներում քաղաքապետի պաշտոնը ստացավ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Այսօր էր հերթական նիստներ, որին ներկա էր միայն քաղաքապետ Ասլանյանը։ Վանաձորից հաղորդում է Նարես Ստեփանյանը։
Վանաձորի ավականու արտահերտ նիստն այսօր չկայացավ, քվորում չլինելու պատճառով նիստին ներկա էր միայն հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Ընդդիմադիր 3 Լուսավոր Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները շարունակում են դիմ ընտրություններից հետո սկսած բոյկոտը և չեն ներկայանում նիստերին։ Այսպիսով փորձում են պարզել, թե ովքեր են հոկտեմբերի 10-ին փակ գաղտնի քվեարկության ժամանակ իշխող ուժի թեկնածու և օգտին քվեարկած 4 ընդդիմադիր ավականու անդամները։ Իսկ թե ինչու չէին ներկայացել հանրապետական և հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունների ավականու անդամները, Ասլանյանը հետևյալ պարզաբանումը տվեց.
Մեր ֆրակցիան, խորհրդակցելով հայ հեղափոխական դաշնակցության ֆրակցիայի հետ, որոշեցինք այսօր մենք ևս չապահովենք նիստի իրավազորությունը, որպեսզի մեր ավականու ընդդիմադիր գործընկերներին ևս մեկ անգամ կամ մի քանի անգամ շանս կամ ժամանակ տան, որպեսզի Վանաձոր քաղաքին վերաբերող խնդիրների լուծման համար մեր ընտրված ավականու անդամները նույնպես ներկայանան նիստերին։
Ասլանյանը պնդում է, թե 2017 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած դիմի մասին օրենքի համաձայն ավականու անդամների 1/4-ի ներկայությունը բավարար է նիստ գումարելու և որոշումներ ընդունելու համար։
Դիմ օրենքի 64-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, թե նիստը ավականու երբեք իրավազոր, մասնավորապես ասում է, որ ավականու նիստը իրավազոր է, եթե նիստին ներկա են որոշումներ ընդունելու համար բավարար թվով անդամներ։ Եվ հաջորդ 4-րդ կետում սահմանվում է, որ որոշումները, ուղերձները, հայտարարությունները և նմանատիպ ակտեր ավականի կարող է ընդունել ձայների մեծամասնությամբ բայց ոչ պակաս կա ավականու ընդհանուր թվի 1/4 չափով։
Ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստ Մարուկյանը հակադարձում է Ասլանյանին. 9 հոգով նիստ գումարելը օրենքի կոպտագույն խախտում է, եթե նման կերպ նիստ գումարվի, իրենք համապատասխան քայլեր կձեռնարկեն։
Օրենքով սահմանված թիվը 33 հոգին է ավականու անդամների, 33-ի կեսից ավելին դա 17 հոգին է, 17 հոգու կեսից ավելին դա 9 հոգին է, որը կարող է որոշում կայացնել, եթե 17 հոգով իրավազոր նիստը բացվել է։ Հիմա մեծահոգություն ցուցաբերեցին, չգիտեմ ինչ արեցին։
Մինչ հանրապետականները համոզված են, որ ընդդիմադիրների բոյկոտը ինչ որտեղ նաև նախընտրական բնույթ է կրում, եւ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո ավականու անդամները կներկայանան նիստերին, Քրիստ Մարուկյանը լրագրողների հետ զրույցում բացառեց, թե Լուսավոր Հայաստանը կփոխի իր դիրքորոշումը ապրիլի 2-ից հետո։
Դե դրա մեջ ենթատեքստը հետեւյալն է, որ այն ուժերը, որոնք որ բոյկոտի մեջ են այս պահին, իրենք սենց նման միտք են թույլ տալիս կամ նման զարգացման սցենար են թույլ տալիս, որ ընտրությունների արդյունքում հնարավոր ձևավորվելիք կոալիցիաների մեջ, հնարավոր է լինեն այն ուժերը, որոնք որ այսօր բոյկոտի մեջ են, եւ կոալիցիա կազմելով հանրապետականի հետ, նրանք այդ հիմքով, այդ հիմնավորմամբ կգնան ավականու նիստերին։ Մենք բացառում ենք հանրապետական կուսակցության հետ ընտրական ազգային ժողովից հետո հետ ընտրական կոալիցիաների ձևավորումը։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ ծրագիրն ավարտենք արվեստով։ Լոս Անջելեսում կայացած Ամերիկյան կինոակադեմիայի ամենամյա 89-րդ Օսկար մրցանակաբաշխությունը թերևս կհիշվի սկանդալային ավարտով։ Ոչ թե La La Land, այլ Լուսնի լույսը ճանաչվեց տարվա լավագույն ֆիլմը, թեպետ բաղձալի արձանիկը ստանալու համար արդեն իսկ բեմ էր բարձրացել La La Land-ի թիմը։ Չնայած տհաճ միջադեպի, La La Land-ն էլ Օսկարից հեռացավ 6 արձանիկով։ Կինոյի ամենահեղինակավոր այս միջոցառման մասին պատմում Գանե Դանիելյանը։
Կինոաշխարհի թերևս ամենահեղինակավոր Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակաբաշխության ողջ պատմության ընթացքում երևի թե տեղի չէր ունեցել այն, ինչ տեղի ունեցավ այսօր Լոս Անջելեսում Օսկարի 89-րդ մրցանակաբաշխության ժամանակ։ Օսկար մրցանակաբաշխության մոտ 4 ժամյա չափազանց հետաքրիր արարողության ավարտին ամենավերջում ավանդաբար հայտարարվում է տարվա լավագույն ֆիլմ ավանակարգում հաղթած ֆիլմի անունը, որը հրապարակելու համար այսօր բեմային հրավիրվել դեռ 50 տարի առաջ Օսկարի արժանացած ավակ սերնդի ներկայացուցիչները Ֆեյ Դանաուեյ և Warren Beatty-ին, ովքեր էլ բացեցին կարմիր ծրարն ու հայտարարեցին, որ Ամերիկյան կինոակադեմիան տարվա լավագույն ֆիլմ է ճանաչել 32-ամյա ռեժիսոր Դեմիել Շազենսի La La Land ֆիլմը։
La La Land.
Մինչ այս պահը արդեն ֆիլմի ռեժիսորն ու գլխավոր դերակատարուհի Էմմա Սթոունը ստացել էին Օսկարը լավագույն դերասանուհի եւ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ Եվ ահա ֆիլմի ողջ ստեղծագործական խումբը ցնցությամբ դալիճից վերթրավ ու բեմ բարձրացավ։ Ու սկսվեցին շնորհակալական ու երախտագիտի խոսքերը ուղված թե կինոակադեմիային, թե իրենց հարազատներին, դե ինչպես միշտ տեղի է ունենում։ Եվ այդ պահին դալիճում նստածներից նաեւ ողջ աշխարհում ուղի եթերով մեծարակաբարության հետևող միլիոնավոր հեռուստադիտողներից թերևս ոչ մեկի մտքով չանցավ, որ այս ամենը սխալմունք է։ Նման հեղինակավոր մրցանակաբաշխության ժամանակ անհնար է պատկերացնել, որ կարելի է մի ֆիլմի փոխարեն մեկ այլ ֆիլմի անուն հայտարարել որպես հաղթող ֆիլմ, բայց այսօր հենց այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Ընդամենը մի քանի րոպե անց La La Land ֆիլմի ցնցացող ստեղծագործական խմբին մոտեցավ մրցանակաբաշխության պրոդյուսերներից մեկը եւ ասաց, որ սխալ ծրար են տվել եւ լավագույն ֆիլմ է ճանաչվել ոչ թե La La Land-ը, այլ ռեժիսոր Բարի Ջենքինսի Լուսնի լույսը գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմը։
There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
Այս հայտարարությունը պարզապես ցնցեց թերևս ոչ միայն La La Land-ի ստեղծագործական խմբին, այլև բոլոր ներկաներին եւ ամենից շատ երևի թե Լուսնի լույսը ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամներին, ովքեր առանց վարկյանից կորցնելու անմիջապես բեմ սլացան վայելելու հաղթանակի դափնիներն ու Օսկարի արձանիկները, եւ կրկին շնորհակալական ու երախտագիտի խոսքեր կինոակադեմիային հարազատներին, ծնողներին, ինչպես միշտ, եւ փառքաստու կարծես թե այս անգամ ծրարում գրված ֆիլմի անունը ճիշտ էին ընթերցել՝ լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթող էր ճանաչվել Մայամի գետոներում բնակվող աֆրոամերիկացիների մասին պատմող Լուսնի Լույսը ֆիլմը։ Այս ֆիլմը հաղթող ճանաչվեց նաև երկրորդ պլանի լավագույն դերասան ու լավագույն ադապտացված սցենար անվանակարգերում։ Դիսկ 14 անվանակարգում Օսկարի ներկայացված La La Land ֆիլմը արժանացավ 6 Օսկարի, այդում եւ ֆիլմի լավագույն երգ, ֆիլմի լավագույն երաժշտություն, լավագույն ռեժիսոր, լավագույն դերասանուհի եւ այլ անվանակարգերում։ Լավագույն դերասան անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Մանչեսթերը ծովի ափին ֆիլմի գլխավոր դերակատար Քեյսի Աֆլեքը։ Ուշագրավ է, որ այս էլ որերորդ անգամ Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկարի մրցանակավարժության ժամանակ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում հաղթած ռեժիսորի ֆիլմը լավագույն ֆիլմ չի ճանաչվում Ամերիկյան կինոակադեմիայի կողմից։ Հաջորդ տարի կանցկացվի Օսկարի 90-րդ հոբելյանական մրցանակավարժությունը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, հաջողություն։